Sláva Isusu Christu, srdečne vás všetky pozdravujem. A som rád znovu, že ste prijali pozvanie uvažovať nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Začneme ako vždy s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nie je nič správnejšie, ako začať uvažovanie nad učením o modlitbe s modlitbou. Dnes budeme pokračovať ďalej v kapitole o modlitbe, ktorá nám ponúka múdrosť svätého Ignáca Briančaninova, alebo skôr povedané taký sumár učenia svätých otcov, ktorý nám svätý Ignác Briančaninov ponúka nejakom takomto sumári, takom zhrnutí, pričom si dal veľmi veľký pozor, aby sa nestratilo nič z tej ostrosti poučení svätých otcov. Táto kapitola má ako keby dve časti a dnes začneme s druhou časťou, ktorá je rovnako dôležitá a pripomenie nám niektoré základné postoje, ktoré musíme naplniť, alebo podmienky, ktoré musíme naplniť, aby naša modlitba nielenže bola účinná, ale mohla aj rásť. Svätý Ignác Briančaninov začína túto druhú časť k svojej kapitoli týmito slovami. Práca modlitby je svätá, veľká, spasiteľná. Je to prvá a najdôležitejšia práca mnícha. Všetky ostatné asketické námahy sú iba modloslužobníkmi modlitby. Slúžia jedine na dosiahnutie úspechu v modlitbe. Svätý Makarios Veľký povedal: korunou každého zbožného života a vrcholom všetkých dobrých diel je nepretržitá práca modlitby. Aký ľudský stav môže byť viac nádherný, čo sa môže porovnať so situáciou človeka, ktorému je dovolené hovoriť v modlitbe s kráľom kráľov, s Bohom bohov, so stvoriteľom a všemocným pánom všetkých vecí, neviditeľných. Svätý Ignác Briančaninov robí tento úvod, aby nám zdôraznil, že modlitba má hrať ústrednú úlohu v našom duchovnom živote. A vždy, keď som o tom rozprával, alebo keď sme o tom diskutovali počas našich formačných stretnutí tu v našej farnosti, tak vždy bolo sprevádzané s akýmisi rozpakmi. Na jednej strane nikto nemal odvahu nejak sa postaviť voči tomuto učeniu a povedať, veď predsa nie je možné neustále sa modliť. Ale napriek tomu táto otázka alebo táto výhrada ako keby neustále visela vo vzduchu. A možno, že pri týchto slovách, ktoré sme počuli od svätého Ignáca Briančaninova, visí vo vzduchu podobná otázka, podobná výhrada. Ako môže byť teda modlitba korunou všetkých vecí, korunou to zbožného života a vrcholom všetkých dobrých diel? Ako možno dosiahnuť ten stav, keď modlitba úplne uchváti naše bytie, tak, že je prioritou a tým najdôležitejším, čo sa v nás deje. A to sa nám zdá akési nemožné a nepraktické a neuskutočniteľné, keď sa pozeráme na náš život, lebo nachádzame v ňom veľa situácií, ktoré by sa dalo povedať, že priam odporujú modlitbe. Tieto naše výhrady však musíme tak trošku dať bokom a s akousi pokorou by sme si mali uvedomiť, že ešte nie sme tam, kde alebo nie sme ešte v takomto stave, ktorý by dovoľoval, aby tá čistá modlitba začala v nás akosi prevládať a uchvacovať náš život. Ešte stále možnosť je modlitba pre nás skôr takým asketickým bremenom, a pozeráme sa a ešte sa jej stále učíme buď tým recitovaním textov, modlibových textov, alebo účastím na liturgii, alebo pokusmi o kontempláciu v tichu. Modlitba však je to, o čom hovorí svätý Teofán Zátvorník, keď hovorí, že modlitba, čistá modlitba je, keď človek stojí v tichu a v úžase pred Bohom. Teda ide o nejaký stav, ide o stav duše, ktorá je uchvátená Bohom a vo svojom vnútri stojí pred ním a v tomto tichu, ako si zamlknutí, s ním komunikuje. Dosiahnuť tento stav je veľmi dôležité a k tomu nás svätí otcovia vyzývajú a dokonca nám aj ponúkajú množstvo tých prostriedkov, asketických prostriedkov, ktoré máme nasledovať, aby sme boli k tomuto stavu privedení, kedy modlitba sa stáva neustále prítomnou v našom srdci. Keď sa pozrieme na životy svätých, ktorí dosiahli tento stav a žila v nich táto nepretržitá modlitba, čistá modlitba, tak vidíme, že nešlo o to, že boli ako keby skamenelí a nehybní a bez nejakého pohybu, aj keď v tých extrémnych prípadoch, výnimočných prípadoch milosti, kedy boli uchvátení do askezy, sa to stávalo. Ale vidíme ich stále aktívnych, konajúcich svoje povinnosti, ktoré im boli dané. A pritom v ich srdciach táto nepretržitá modlitba neustále bublala. Pred nejakým časom som videl na YouTube taký dokument, ktorý sa zaoberal Ježišovou modlitbou a ten reportér, ktorý sa snažil preniknúť do tajomstva Ježišovej modlitby, tak navštevoval rôzne monastiere v rôznych častiach sveta, a aby tam rozprával s tými, ktorí sú uskúsení v tejto modlitbe alebo ktorí dosiahli určitú dokonalosť v tejto modlitbe. A tam sa stalo, že pri jednom rozhovore s takým starším mníchom, ktorý mu vysvetľoval tú Ježišovu modlitbu, nastal moment, kedy ten reporter sa spýtal toho mnícha, že a to je akože to sa neustále modlite? A on hovorí, že neustále, aj teraz, aj počas toho, ako sa tu narozprávame, sa modlím Ježišovu modlitbu. Neustále. A povedal to s takou veľkou pokorou a i s takou jednoduchosťou, že keď som to pozeral, si pamätám, že a musím priznať, že ma premkla určitá taká závisť, že dosiahol tento stav nepretržitej modlitby a zároveň môže závisť, nie to, to správne slovo, môže, skôr išlo takú túžbu, že keď by som aj raz mohol ja mať tú skúsenosť, čo to vlastne znamená. Ale dôjsť k tejto nepretržitej modlitbe, dôjsť, keď sa človek, v stavu, kedy sa človek stáva sám modlitbou, keď tá modlitba je neustále prítomná v jeho srdci, znamená dlhú prax, ako dlhé praktizovanie, dlhé cvičenie, neustále vchádzanie do Božej prítomnosti a úsilia o očistenie srdca a mysle. A v tom je ten problém, prečo mnohí odchádzajú od modlitby, pretože nevnímajú, nie sú ochotní buď podstúpiť túto namáhavú cestu výstupu, alebo im o tejto ceste nikto nepovedal, nie sú formovaní k tejto ceste a preto prichádzajú k záveru po nejakom čase, že modlitba nemá význam. To sa zvyčajne stáva, keď u mladých ľudí, keď prechádzajú z toho stavu detského do stavu už určitých dospelostí. A keď si začnú nejak rozvažovať mysli, veci, ktoré konajú. Ak toto dieťa bolo formované od malička s tým, že je potrebné, aby sa modlilo, teda, a zvyčajne to znamená vyrieknutie nejakých slov modlitby alebo formulovanie nejakých prosieb Bohu. Ak toto nebolo kultivované, ak dieťa nebolo učené, že postupne, tak ako rastie, tak ako si uvedomuje veci, nebolo vedené proste k tým takému správaniu, ktoré vedie k čistote srdca a mysle. Ak to dieťa nebolo vedené k tomu, že je nutné nadobudnúť asketické prostriedky, ktoré formujú jeho srdca, privádzajú k Bohu, tak potom nie je možné, aby to dieťa malo správne pochopenie, čo modlitba je. A zase príde okamih, kedy vôjdu určitej dospelosti a vyrieknutie tých slov modlitby sa im zdá také banálne, také neprirodzené, také neužitočné, že nakoniec túto vec opúšťajú. Tu tento spôsob modlitby opúšťajú a nevracajú sa k nemu, pretože to vidia, že im to neprináša, že im to nič neprináša. A mnohí sú tak trošku až zahambení, že aby, alebo ak chcú sa modliť, tak cítia určite až zahambenie, že odriekajú nejakú modlitbu. Preto je dôležité, to formovanie mladých ľudí je rodičmi, duchovné formovanie je nesmierne dôležité. A mladý človek má byť formovaný k tomu, aby chápal, že sa môže priblížiť k tajomstvu, ktorým je Boh, skrze určité kroky, ktoré potrebuje naplňať, ktoré nemôže vynechať zo svojho života. Iným problémom je, že keď sa nám nedostane správna duchovná formácia v tejto oblasti, tak zozbierame rady alebo myšlienky, ktoré prichádzajú zo sveta, ktorý nám hovorí o modlitbe, akýsi vlastný názor. A to, čo nám vnúka svet o modlitbe, je, to nevedie k nachádzaniu, približovaniu sa k Bohu, ale skôr k takému potešeniu a uspokojeniu seba samých. Modlitba má byť podľa tých rád, ktoré dáva svet, miestom, má byť tým prostriedkom, ktorý nám prináša určité uspokojenie, dobrú náladu, dobrú atmosféru v duši, dobré duchovné rozladenie, naladenie, akúsi útechu v čase ťažkosti. Je to iba o nás samotných, bez toho, aby sme uvažovali, že je to vlastne o tom načúvaní Bohu a objavovaní a prenikaní toho tajomstva, ktorým je Boh sám. Preto by malo byť takou úlohou cirkvi, nesmierne veľkou úlohou cirkvi, učiť ľudí, ako sa máme modliť. Aj tie nasledujúce potom odstavce tejto kapitoly nám niečo naznačia, že ide o komplexnú vec. A je tu taká dôležitá úloha pre cirkev naučiť ľudí modliť sa, pretože ako hovoria svätí otcovia, že bez modlitby nie je nič. Ak cirkev nenaučí ľudí, ako sa modliť, tak začne chradnúť, začne upadať. Začne strácať tých, ktorí jej boli zverení. A ja si myslím, že v súčasnosti sme v takomto stave, kde je nevyhnutné, aby sme sa znovu stali duchovnými ľuďmi. A toto nie je možné bez toho, aby sme si neosvojili umenie modlitby. Bez toho to nepôjde. Umenie modlitby to neznamená len ako sa ktoré slova používať, aké pobožnosti používať, aké praktiky používať. Ale modliť sa znamená zároveň byť človekom, ktorý je sústredený na to, čo je najpodstatnejšie, a to na Boha. A to už do sebou prináša celú škálu iných vecí, ktoré musia byť správne nastavené v našom vnútri. Lebo bez nich modlitba nebude účinná. A to je určitý radikalizmus, ktorý jednoducho je potrebné prijať, ak chceme duchovne rásť. Je to výzva a náročná výzva. Ale bez nej to nepôjde. Bol robený prieskum, jeden univerzitný profesor, sociológ kanadský, to robil to v rokoch, teda robil to pred rokom 2016, v roku 2016 vlastne zverejnil výsledky tohto prieskumu. A ja som teda nečítal, iba sprostredkovanie, teda som počul rozprávanie o tomto prieskume v jednej prednáške. A pre sociológa bolo pre neho veľmi zaujímavé vidieť, že sú farnosti, a teraz teda katolické, ale potom aj pozeral na tie protestantské spoločenstva a videl tam zaujímavú vec. Videl, že niektoré farnosti alebo niektoré tie spoločenstva rastú a sú plné života. A potom videl iné farnosti a spoločenstva, ktoré postupne ako keby chradnú, upadajú, až napokon zanikajú. A tak pre neho to bolo také zaujímavé a preto sa odhodlal urobiť tento prieskum, ktorý trval, myslím, že niekoľko rokov nad tým pracoval. A závery tohto prieskumu boli veľmi zaujímavé. Tam, kde bol dávaný dôraz na autentičnosť kresťanského života s akýmsi radikalizmom, až vyžadovaní určitého radikalizmu v naplňaní evanjeliových prikázaní, tak tam bolo vidieť, že tam sú prítomné všetky tie prvky nábožnosti, vrátane toho modlitbového života. A tieto farnosti veľmi rástli alebo boli veľmi živé. Na druhej strane tie farnosti alebo tie spoločenstva, kde toto bolo tak trošku na boku, kedy ten záujem alebo tá náročnosť duchovného života bola zľahčená rôznymi názormi a nevyžadovala od veriacich, teda toto spoločenstvo, tá farnosť, nevyžadovala od farnosti určitú radikálnosť na sledovaní evanjelia, tak tam bolo vidieť, že i tá nábožnosť, vrátanie modlitbového života bola na veľmi nízkej miere. A tieto farnosti a spoločenstva neboli veľmi atraktívne pre ľudí. Jeho záver bol takýto, že čím viac je farnosť zameraná na duchovný život, ale taký, by som povedal, až radikálny, teda keď sa na to pozeráme s očami súčasného človeka, tak radikálny spôsob, ale čo by mal byť normálny, tak tie farnosti, tie spoločenstva veľmi rastú. Ak toto nie je, tak padajú. A on sám povedal, teda, aby som mu nevkladal do slova, ktoré nie, teda v tej prednáške zaznelo, tak neviem, nepamätám, či sú to jeho slova, alebo už je to komentár toho prednášajúceho. On to povedal takto, že mali by sme, že teda takto, že mnohí kresťania dnes sú pohltení témami, ktoré jednoducho nie sú prioritou evanjelia. Kristus nás nepovoláva k tomu, aby sme zachraňovali klímu tejto planety. Nepozýva nás, nevolá nás k tomu, aby sme sa stali sociálnymi pracovníkmi. Kristus nás prišiel povolať, aby sme sa vydali na cestu k spáse svojej duše. Mnohé z týchto vecí, ktoré som spomenul, ktoré tam bolo viac vecí spomenutých, len si nepamätám, tieto dve utkveli moje mysli, ale všetky tieto veci samozrejme môžu byť vedlejším produktom našho kresťanského života a sú, a mali by byť, ale nemôžu byť prioritou. Prioritou je spása duší. Ak farnosť alebo nejaké spoločenstvo nie je úplne zamerané a prioritne zamerané na túto otázku, na túto vec, na záležitosť spásy duši, tak takéto spoločenstvo bude upadať. Takéto spoločenstvo bude upadať, a pretože nestavia na základoch. Nestavia na dobrých základoch. Môže poskytnúť dočasné opojenie nejakým nadšením, ktoré nie je tým pravým duchovným nadšením, ale to nadšenie veľmi rýchlo vyprchá. A potom tí, ktorí sa stali možno, že trošku aktívnymi v tejto oblasti, sa nikde vytratia. Výskum tohto sociológa je nielenže zaujímavý, ale sa aj potvrdzuje v praxi. Ak človek si to uvedomí a začne sa pozerať na tie komunity kresťanov, či už sú farnosti, rehole, rehoľné spoločenstva alebo iné spoločenstva, tak musí toto vidieť. Musí toto vidieť. A potom stačí niečo, čo nejaký moment, ktorý príde a kde sa preverí to skutočné zameranie a zmýšľanie ľudí. Ja si myslím, že i tá situácia spred nedávnej doby, keď sme mali tú epidémiu a následne mnohé chrámy boli zatvorené a tak ďalej. Teda, kto sa nevrátil naspäť? Sa hovorí v niektorých krajinách, sa hovorí o 1/3 ľudí, ktorí sa nevrátili naspäť do cirkvi. Niekde je to aj horšie, niekde je to menej. Ale všade sa hovorí o výraznom poklese veriacich. Keď to pominula tá epidémia. Mojou otázkou je, že prečo títo sa späť nevrátili? Odpoveď je jednoduchá, pretože nestávali svoj život na Bohu. Náboženstvo môže bolo nejakou časťou ich života, ale nebolo to podstatnou. Tí, pre ktorých Boh a spása vlastnej duše bolo to najdôležitejšie v živote, tí sa vrátili. A nie je to aj dobré, lebo aj môže, že tu mi jeden farník povedal, my sme tu na farnosti stratili okolo 10 ľudí. Asi tak. No ale zase 90 sme získali, len preto, že sme boli trošku odvážnejší. A jeden z farníkov, ktorý raz tak povedal, hovorí, že je mu to ľúto, lebo tam predsa mal tam nejakých známych, ale hovorí, že na druhej strane vieš, je to dobré, že sa to takto preriedilo, pretože teraz môžeme ešte intenzívnejšie sa zamerať na to, čo je najdôležitejšie. A ja s ním úplne súhlasím. A to všetko so všetkým súvisí, tak aj to celkové vnútorné nastavenie nášho duchovného života, zamerenie nášho duchovného života je nevyhnutné na to, aby sa mohli raz v modlitbe. Nie je možné raz v modlitbe a pritom nemať tieto veci, tieto záležitosti vyriešené vo svojom vnútri. Kto som a čo chcem. Dobre, opäťme ďalej. Svätý Ignác Briančino urobil tento teda úvod a ďalej bude pokračovať v odstavcoch, ktoré sa dotýkajú rôznych aspektov nášho života, ktoré musia byť ktoré musia byť naplnené, aby modlitba mohla, mohla rásť. Tak pozrime sa na ďalší odstavec. Hovorí, dôležitosť, ktorú má práca modlitby, si vyžaduje veľa prípravy. Kráľov vyžaduje, aby tí, ktorí si prajú k nemu pristúpiť, mali správne zmýšľanie a stav srdca, skrze ktoré všetci spravodliví starého a nového zákona prišli blízko k nemu a získali jeho priazeň. Bez tohto správneho stavu mysle a srdca je prístup k Bohu nemožný a všetky pokusy a námahy sú bezcenné. Viac menej som sa dotkol tohto už predtým, že toto je tou najdôležitejšou vecou, pretože pokiaľ ja nemám to správne nastavenie srdca, tak potom nemôže moja modlitba vystúpiť k Bohu. Svätý Ignác z Briančína hovorí a v súlade so všetkými učiteľmi, svätými učiteľmi duchovného života, že bez toho všetky pokusy a námahy, čo týka modlitby, sú zbytočné. A nielenže zbytočné, ale niektoré stavy mysle, pokiaľ sú ovplyvnené vášňami, sa nielenže znehodnocujú modlitbu a bránia jej vystúpiť Bohu, ale môžu ju dokonca premeniť na obyčajné rúhanie. Takže keď hovorí o príprave na prácu modlitby, táto príprava predovšetkým znamená to, o čom sme rozprávali, keď ste boli prítomní na tom prvom stretnutí, ako začať duchovný život. Tá príprava spočíva predovšetkým v tom vedomom a radikálnom a pevnom rozhodnutí pre Boha a pre spásu svojej duše. Takáto náprava nášho vnútra alebo správne usporiadanie vnútra je možná len vtedy, keď poprvé, keď sa pokoríme, keď uznáme, že sme blúdili alebo že sme nasledovali rôzne túžby, ktoré prichádzali zo sveta, ktoré chceli iba potešiť naše vášne alebo naše vášnivé túžby. Že to je, potrebujeme pokoru a potom potrebujeme aj určitú veľkú odvahu, aby sme dokázali povedať nie tým veciam, ktoré nás príliš spútavajú s týmto svetom. Dobre, poďme teda ďalej. Takto sme už hovorili. Svätý Ignác Briančinov pokračuje. Tí, ktorí túžiš približiť sa k Bohu a zjednotiť sa s ním skrze neprestajnú prácu v modlitbe, buď opatrný. Pozorne študuj svoje myšlienky, nie sú infikované hoci len nepatrným, falošným učením. Nasleduješ presne učenie svätej apoštolskej ortodoxnej cirkvi bez akýkoľvek výnimky. Kristus povedal svojim učeníkom, ak niekto by ani cirkev nechcel posluchnúť, nech tie ako pohan a mýtnik. Kto sa oddelil od Boha, je nepriateľom Boha. Akú dôležitosť môže mať modlitba Božieho nepriateľa? Aká účinná môže byť modlitba toho, kto je ďaleko od Boha? Tieto slova sú v veľmi prísne a tvrdé, ale poukazujú na dôležitosť z toho správneho rozpoloženia našho vnútra. A my, keď tak si uvážime svoje skúsenosti alebo svoje dojmy, ktoré máme, ktoré prichádzajú pri rôznych situáciách nášho života, tak vieme veľmi dobre povedať to, že alebo môžem mu dať veľmi rýchlo za pravdu. A v knihe uvádzam proste ten príklad z života politiky a je mi z toho stále tak trošku smutno, smiešne, keď to počujem. Pretože aspoň tu na Spojených štátoch je to, že nepridať slovo o modlitbe do svojho nejakého prejavu je priam trestuhodné. Táto fráza musí byť neustále prítomná. A potom, viete, keď človek pozná tých politikov, pozná ich zmyšľanie, pozná, aké zákony presadzujú a ktorým smerom sa ubiehajú, ak tento človek povie, že tak ja sa modlím za niekoho na konci, alebo zasielam svoje modlitby, alebo tento stav je v mojich modlitbách, tak sa človek musí nad tým trošku smiať, lebo znie to tak falošne a tak nesprávne, že jednoducho nikto ich neberie vážne. Samozrejme, týmto môžu oklamať niektorí, ktorí možno, že nepoznajú ich politickú prácu alebo ktorým smerom sa v tomto prostredí uberajú, ale väčšina ľudí je si toho vedoma a berie takéto slova s veľkou rezervou a nedôverou. Cítime, že a je to taký prirodzený proste postoj, nie je to posúdenie, je to stav nedôvery. A vnímame to pomýlenosť toho človeka, ktorý a jeho neschopnosť vlastne ani chápať, čo modlitba je. Lenže toto môžeme aplikovať a mali by sme aj často aplikovať na seba samých, pretože rovnako tak nedôveryhodne môžeme vyznievať aj my, keď hovoríme o modlitbe, alebo keď nás ľudia vidia modliť sa, pričom naše život a naše správanie, naše konanie je v určitom rozpore s učením Evanjelia. Nie je možné spojiť modlitbu so stavom, ktorý sa protirečí tomu, čo nám Kristus hovorí. Je jednou vecou, a samozrejme, že stav človeka, ktorý je možno, že zotročený nejakou vášňou, a takýto človek zápasí o odstránenie tejto vášne. A je tak táto jeho snaha o vykorenenie hriechu zo svojho vnútra je viditeľná pre všetkých. A potom aj tá modlitba, ktorá vychádza z jeho úst, má veľkú silu, pretože je to modlitba človeka, ktorý vidí svoju biedu a volá o záchranu. Ale pokiaľ táto naša kajúcnosť, naše pokánie nie je takým viditeľným znakom nášho života a pokiaľ ešte so veľkou záľubou sa pokúšame naplňať hriešne túžby alebo túžby našich vášní a potom pristúpime k modlitbe, tak veľmi v očiach ľudí sme veľmi nedôveryhodní a degradujeme i to chápanie modlitby v ich očiach, ak ešte nie sú dobre sformovaní a ešte neprišli k vlastnému poznaniu. Ak ľudia to vybadajú a naša modlitba sa im zdá nedôveryhodnou, tak potom ako to prijíma Boh, ktorý pozná naše srdcia oveľa presnejšie a že oveľa presne dokonalým spôsobom. Ako ho môžeme, ako sa môžeme odvážiť pristúpiť k nemu a doslova klamať v modlitbe, ak v našom živote sú oblasti, ktoré sú rozpore s evaníliom, o ktorých vieme a ktoré sa nesnažíme napraviť. Ako to sa jednoducho nedá. Andy, ako mi rozprával v nedalekej farnosti od nás, že takým najťažším momentom pre neho bolo, teda začal sa o tým, že mal homíliu, zakázal počas liturgie a v jednej časti sa dotkol potratov a zdôraznil proste, aké veľké zlo to je, aký veľký zločin to je. A hovorí, zrazu videl, že jedna pani, ktorú dobre poznal a vedel, že má také ľavicové zmýšľanie, tak vstala počas tej homilie a odišla z chrámu na znak protestu, čo on rozprával. A on mi hovorí, že vieš čo, toto bolo strašné toto vidieť. Ale hovorí, že ale nebolo toto najhoršie. Odišla. Ale hovorí, že najhoršia bola ďalšia nedeľa, hoďže vtedy som jej kazal farár, ja som iba vykonal službu diakona, ale keď som zbadal v lavici v tej ja nemôžem zopakovať, čo on úplne, čo on povedal, ale keď som videl v lavici s tou zbožnou tvárou modliať sa, ako keby bola vo vytržení, tak som mal chuť tam ísť a niečo urobiť. Každopádne povedal, že to bola veľmi ťažká liturgia pre neho, lebo nemohol sa sústrediť. Nemohol sa sústrediť on na modlitbu. Hovorí, že toto je jeho chyba. Ale hovorí, že to bolo pre neho veľmi ťažké. A viem, že sme sa o tom rozprávali. A potom, aj že som o tom dosť takto rozmýšľal, že ako by som sa ja zachoval, alebo čo by som robil. A myslím si, že by som zápasil s rovnakým problémom, ako zápasil ten diakon. Ale to, čo urobil ten žena, bolo niečo také výnimočné alebo zretelné a tak, ale viete, i tie menšie veci môže, ktoré sa nedotýkajú až tak, by som povedal, také závažné veci, ako sú potraty, ale sú rozpore s evaníliom, môžu vyvolovať podobné hnutia v srdce našich blížnych, ak vidia, že nesme v shode s učením evanília, s učením cirkvi, a napriek tomu si uzurpujeme doslova v tom prípade akúsi pozornosť alebo uzurpujeme si tú možnosť rozprávať s Bohom. To je taká, by som povedal, to je taká drzosť z našej strany, ktorá uráža Boha, ale a znepokojuje a uvádza do pomyku a do nepokoja i tých, ktorí sú okolo nás. Nemali by sme nikdy o Bohu zmýšľať ako o nejakom našom služobníkovi, ktorý má plniť všetky naše prosby s takou obrovskou toleranciou, ktorá by tolerovala aj totálne nesprávne a až nepriateľské postoje, ktoré vládnu v našom živote. To je rúhanie toho najhrubšieho zrna. Dobre, poďme ďalej. Svätý Ignác Priančaninov poukazuje ďalší aspekt, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme uspeli v modlibovom živote, aby modliba mohla rásť. Hovorí, uznanie vlastnej hriešnosti, uznanie vlastnej choroby a nehodnosti je absolútne nevyhnutné, aby tvoja modlitba bola priateľná a vypočutá Bohom. Všetci svätci položili poznanie a vyznanie vlastnej hriešnosti a hriešnosti ľudstva za základ svojej modlitby. Svetosť človeka závisí od uznania a vyznania tejto hriešnosti. Ten, kto dáva ľudstvu svetosť skrze pokánie, povedal, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Svätý Ignác Briančaninov týmto textom poukazuje na prvé evanjeliové prikázanie, ktoré nachádzame v Markovom evanjeliu, keď nám približuje slova Ježiša Krista, keď hovorí, alebo vlastne Markovom evanjeliu sú to jeho prvé slova, ktoré sú zaznamenané, hovorí toto, naplnil sa čas a približilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. To kajanie sa a to kajanie sa, to pokánie znamená to pretváranie srdca, aktívne pretváranie srdca podľa evanjelia. A to aktívne pretváranie srdca začína tým výkrikom ľudského srdca, že som hriešný, zrešil som nehodný. Keď si človek uzná svoju slabosť, uzná svoj stav pred Bohom a z tohto stavu žalostne volá k Bohu o pomoc. Pokánie je nie niečo, čo sa odhráva v nejakom okamhu. Stav pokánia je stav, ktorý je neprestane prítomný v srdci človeka, pretože aj keď akokoľvek pokročil na ceste k dokonalosti, vždy pred sebou vidí, že je pred ním ešte veľký priestor a dlhá cesta k dosiahnutiu svetosti. Pokánie je neprestajná aktivita, ktorá má byť prítomná v duši. Bez tejto aktivity, bez tohto stavu pokáňa v srdci, modlitba nie je modlitbou. Modlitba je výsledkom alebo ovocím tohto ducha pokáňa. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že požehnaný je človek, ktorý spoznal svoju slabosť, lebo tá sa v ňom stane zdrojom každého dobra. A keď začne rozprávať o tých dobrách, ktoré z toho poznania slabosti vychádzajú, tak najprv hovorí o modlitbe. Hovorí, že takýto človek sa najprv začne veľa modliť. Modlitbu kladie ako prvé z ovocí tohto poznania, ako prirodzené ovocie, ako niečo, čo okamžite prichádza, keď človek si uvedomí svoj duchovný stav. Jeden kňaz počas duchovných cvičení povedal, že ak necítiš potrebu modliť sa, skúmaj svoju dušu, či nebola usmrtená hriechom. Je to rada, ktorá vychádza zo skúsenosti duchovného života a je hodná, keby to povedal niektorý z tých svätých učiteľov duchovného života, tak, alebo každý jeden z tých svätých učiteľov duchovného života by sa s touto vetou stotožnil, aby ju počiarkol a prehlásil ako pravdivú. Pretože hriech je niečo, čo spôsobuje, že človek uteká pred Bohom. Tak ako Adam a Eva, potom ako zhrešili, utekali a hľadali úkryt pred Bohom, hľadali, kde sa skryť. To isté robí každý hriech s nami, núti nás utekať od Boha. Pokánie na druhej strane vedie človeka do Božej blízkosti. Pretože len ťažko sa dá rozprávať s niekým, pred kým utekáme. Aj medzi nami je to takto, že len ťažko sa nám rozpráva s človekom, ktorého sme urazili. Aká komunikácia tam je? Skôr sa takomu človeku vyhýbame, lebo vieme, že sme spravili niečo, čo ho urazilo, čo ho pošpinilo alebo ponížilo a preto od neho bočíme, nechceme to riešiť. A komunikácia je zastavená. A obnoví sa až potom, keď sa táto vec napraví. Takže jednou z tých stavov, ktoré potrebujeme nadobudnúť v našej duši, ak chceme vstúpiť do modlitby, modlitbového života, tak je to stav kajúcneho srdca, to spoznanie nutnosti pokánia. Dobre. Mám už len pár minút do tej hodiny, tak už by som nechcel začínať ďalšiu časť, lebo potrvá to trošku dlhšie. A pozrieme sa na komenty. Prešova. Pozdravujem z Prešova. Prečo sme tu zacítili zeme. No tak to je... Všetko je v poriadku? A to nebolo tak. Je to zvláštne počuť, že Slovensko zemetrasení až takom, že by bolo citeľné. Dobre. Využijem tých pár minút, aj keď skončím niečo skôr. Možno, že chcel by som sa teda spýtať, môžete mi to teda napísať do komentárov, aby som sa vedel nejak zorientovať, že ak by vám vyhovoval nejaký iný čas na tieto stretnutia viac, než je tá 8 hodina večer, dajte mi vedieť. Bola taká jedna požiadavka, ale chcel by som teda, ja by som sa chcel prispôsobiť väčšine, komu to najviac vyhovuje. To je jedna vec, dajte mi vedieť, ak tento čas vám nevyhovuje, tak sa prispôsobím a navrhnite, čo by vám vyhovoval a prispôsobím sa teda väčšine. Aj keď sa mi zdá, že tá 8 hodina asi pre väčšinu je najpriateľnejšia. Druhá vec, čo by som chcel, že nejak tak povzbudiť. Dostal som jeden taký e-mail, ktorý ma veľmi potešil. Nebudem rozprávať o obsahu, ale každopádne zaznela tam veta, ktorá ma takto aj potešila, aj trošku tak zarmutila, prinútila ma trošku hľadať spôsoby, že čo urobiť, ale vlastne ja nemôžem urobiť toho veľmi veľa. Každopádne tá veta bola to, že vychádzala z tej skúsenosti alebo z toho osohu, ktorú tá osoba mala spočúvania Evergetinos, jednej časti Evergetinos. A tak si tam v tom e-maili tá osoba povzdychla, že tiež by som o tom týchto stretnutiach bola, počula viacej, alebo našla, keby som ich bola našla skôr. A to ma tak zamrzelo, ale jednoducho človek robí, čo môže, aby o tom dal vedieť a práve preto môže, že je okolo nás veľa tých, ktorí by mali, pre ktorých by to bolo rovnako užitočné. A tak, ak náhodou je nejaká téma týchto našich stretnutí, taká téma, o ktorej viete, že by niekomu poslúžila, prosím, dajte mu vedieť, pošlite mu link s tým dielom. Alebo môžete dokonca preposlať celý ten informačný e-mail, ktorý posielame s linkami na stretnutia tým, ktorých viete, že by mohli mať o to záujem. A myslím tým, že sa tých dobrých reakcií sa tak trošku hromadí a mám taký dojem, že tie slova svätých otcov majú moc rezonovať v ľudských srdciach a majú moc aj prebudiť určité nadšenie k tomu, aby človek sa nejak odhodol alebo pozbieral odvahu nasledovať ich rady takým radikálnejším spôsobom života. Takto mi môžete, alebo nie, takto môžete pomôcť tomuto programu, alebo ktorý sa v rámci Filokalie snažíme s Bertom ponúkať. Dobre, tak sa držte, stretneme sa tí, ktorí majú záujem o tom, ako začať kresťanský duchovný život, tak zajtra sa stretneme pri ďalšej časti tejto malej sérii. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás, jeho milosť a lásku teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninov, prosba sa nás hriešných. Amen. Držte sa. Amen.